Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve viktima të agresionit, sjellim rrëfimin e një të mbijetuare të luftës së fundit në Kosovë. Kosova trajnon Ukrajinasit për çaktivizimin e minave. Maqedonia e Veriut shënon ngjecje në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBT. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot shënohet dita ndërkombëtare fëmijëve viktima të agresionit. Në këtë ditë sjellim rrëfimin e Disona Deliut, e cila kur ishte 14 muajshe u godit nga një mjat shpërthyes në një sulm gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitin 1998. Ky sulm e paralizoi përkohësisht Edisonën, e cila vazhdon të jetojë me pasojat e atij lëndimi. Ajo bën thirrje për drejtësi për mbi 1000 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga kolegja Dorontina Baliu.
Një shtëpi në fshatin mikushnis të Skenderajt, bardh dëshmi të asaj që Edisona Deliu, 25 vjeqe, përjetoi në një ditë shtatori të vitit 1998. Ishte fillimi i luftës në Kosovë, kur ajo atë botë 14 muajshe dhe familjar të saj u plagosën nga një sulm i ushtrisë serbe në këtë objekt. Edisona u godit nga copsat e granatës në kokë, duke mbetur e paralizuar për disa javë. Probleme me lëvizjen e dorës së majt ka edhe sot, ndërsa në kokë ka edhe një copës të granatës. Mjekët nuk kanë mundur t'ja heqin për kundër operacioneve që u është nështruar gjatë viteve.
Mame më ka pas në dorë të largu pej, të dolë pej shpije. Edhe mami ka thonë që nuk kumë pej një meter, e të në altë nuk ka po kur gjo, vishë të. Edhe vishë të edhe ka një fëmit ose nëna të bërtit me himrena. Edhe mu hisu më ka një, as të kojt, as të leviz. Edhe ka menu që jam me vdekne, se në atë moment që më ka rogë garshmu. Edhe këmë jam ka e palevez me kompletë.
Në shtëpin ku u plagos, Edisona ishte me nënën, gjyshën dhe motrën. Baba i saj jeton të jashtë Kosovës. Ato ishin zhvendosur atje nga fshati i tyre Rezal, pa kilometra më larg, me shpresën se do të ishin më të sigurta. Atje u strehuan edhe së paku 30 persona të tjerë, shumica të cilve u plagosën në të njëjtin sulm. Sot, Edisona jeton në fush Kosovë, rreth 40 kilometra larg fshatit ku ka lindur. E shkolluar për dizajn të hapësirave të brendshme, ajo është angazhuar në projekte të ndryshme për të rinjt, ndërsa punon edhe si trajnere e fëmijëve për Kodem. Ajo thot se bota nuk bën kur mjaftueshëm për të mbrojtur fëmijët në zona lufte. Thot se e trishtojnë pamjet e luftës ruse në Ukrainë, ku sipas autoriteteve lokale janë vrarë së paku 240 fëmijë.
Nësta mërshethe trupi, sa është shështë se lojme. Ta është rasti fundi që ka qenë në Ukrainë. Normal që është ndjenjë e keqe edhe tërshethe trupi me një që se lojme, po. Të të bëjmë. Të me posë drejta ma shumë brujtje, nëse ti veç vendus me posë konflikt me tritur, më s'ki nevoj me i dëmtu rinin, fëmijit, të me thonë.
Sulmin me granat në Mikushnic e ka të freskët në kujtes edhe nëna e Edisonës Feridja, e cila humbi gishtin nga shpërthimi. Pas sulmit kujton Feridja, ajo ka lëvizur nga fshati në fshat me vajzën e plagosur për të arritur dy ditë më vonë në Prishtinë, ku edhe ka nisur të trajtohen nga mjekët.
Kom pas shtjes se kërkan se kom pas familjes në spital, asor kosh me vizitu 2 mujë ditë kom pas aty. Se këta s'kan godzyftë, këta si të burë, si të mitë, pej drenin se dy port kanë qenë, s'kan mujtë, janë kotë të izolumë, s'kan mujtë me dollë anina për ka Prishtina me orë, me më vizitu mu.
Feridja thot se aso dhe kësaj dite nuk e di se kush janë përgjegjësit për sulmin ndaj tyre dhe se nuk ka shpresë për drejtësi në këtë rast. Gjatë luftës në Kosovë më 1998-99 dhe në muajt e parë pas mbarimit të saj, janë vrarë 1024 fëmijë. 109 konsiderohen ende të zhdukur. Nga numri përgjithshëm i fëmijëve të vrarë ose të zhdukur, 1033 janë shqiptar, ndërsa 100 u përkasin komuniteteve të tjera, si serb, rom, ashkalin, egjiptar. shqiptas, boshnjak e të tjerë. Fondi për të drejtën humanitare në Prishtinë ka mbledhur të dhëna për fëmijët viktima të luftës në Kosovë dhe kujtimet nga ta janë ekspozuar në bibliotekën Hivzi Sulejmani në Prishtinë. Bekim Blakaj nga ky fond thotë se në vetëm 3 raste ka pasur gjykime për krime lufte në Kosovë, ku viktima kanë qenë edhe fëmijët. Sipas tij, vrasjet e fëmijëve në luftë nuk kanë qenë vetëm aksidentale.
Nëse analizohen incidentet veç, vinë përfundim që shumica për këtyre fëmijëve kanë qenë të targetuar dhe janë vrarë duke e ditur se janë fëmijë.
Dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit shënohet çdo 4 qershor. Sipas organizatës humanitare Save the Children, janë së paku 357 milion fëmijë në të gjithë botën që aktualisht jetojnë në zonat të prekura nga konfliktet. Përkundër konventave për mbrojtjen e tyre, Save the Children ka vlerësuar në një raport të publikuar në vitin 2020 se gjatë dekadës paraprake 25 fëmijë mesatarisht janë vrarë ose plagosur në konflikte çdo ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Anastasia Jehorova ka ardhur në Kosovë për të trajnuar në zbulimin dhe shkatërimin e mjeteve shpërthyese. Ajo së bashku me 11 ukrainas të tjerë do të qëndrojnë në qytetin e Pejës për një muaj, ku shpresojnë të marrin njohuri të mjaftueshme për të qenë në gjendje që të zbulojnë dhe shkatërojnë minat që Rusia po i vendos në Ukrainë. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Ka kaluar një javë prej se Anastasia Jehorova ka mbërritur në Kosovë. Ajo është nga rajoni Donbasit në Ukrainë, ku javëve të fundit është koncentruar lufta mes forcave ukrainase dhe atyre ruse. Anastasia ka ardhur në qytetin e Pejës për të trajnuar në zbulimin dhe demolimin e minave dhe mjeteve tjera shpërthyese. Ajo është pjesë e grupit të dytë të ukrainasve që po trajnohen nga kompania multinacionale MAT Kosova. Përvojën e marrë këtu Anastasia shpreson ta përdor në Ukrainë, ku siç thot ajo, rajonet e shumta janë minuar nga forcat ruse.
So it's very important for Ukraine at the moment.
Për momentin trajnimi për deminim është shumë i rëndësishëm për Ukrainën sepse lufta po zhvillohet në shtetin ton dhe kur ajo të mbaroj, neve do të na duhen ndoshta 20 apo 30 vite për të pastruar tokën ton nga mjetet shpërthyese.
Në Ukrainë Anastasia punon për një organizatë që merret me ngritjen e vedijes qytetare për mjetë shpërthyese, për mes aftësive që do t'i fitoj në trajnim. Aja uron të jetë në gjendje të ndihmoj në pastrimin e shtetit të saj nga minat.
Now we are getting a bit practical.
Tani po bëhemi pak me praktik edhe mendoj se do të marrim me vete në Ukrainë shumë njohuri, shumë eksperienca ndërkombëtare dhe gjithashtu disa aftësi praktike dhe që me pas ne mund t'i zbatojmë ato për ta bërë vendin ton një vend më të sigurt dhe më të mirë.
Në grupë Anastasia janë edhe 11 ukrainas të tjerë, disa nga institucionet e sigurisë, si dhe të tjerët nga organizata jo qeveritare. Instruktorët kosovar që po trajnojnë ukrainasit kanë një përvojë të gjatë në zbulimin dhe demolimin e mjeteve shpërthyese. Që nga viti 1999, kur përfundoi lufta në Kosovë, ata kanë zbuluar dhe demoluar mijëra mina dhe mjete shpërthyese. Instruktori kosovar Hekuran Dula ishte vetëm 20 vjeç, kur filloi të punonte në zbulimin dhe demolimin e minave që kishin mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Ai sot është një instruktor i njohur ndërkombëtarisht që ka marrë pjesë në shumë misione ndërkombëtare.
Kështu që ne besoj që kemi një ekspertizë mjaftueshëm të nevojshme personalisht edhe jashtë Kosovës në 8 misione nëpër botë për të dhënë më të mirën e mundshme që këta 13 studentë që faktikisht janë këtu për 4 javë do të trajnohen në atë fazë sa të mirën me ato mjete dhe të arrijnë të asgjësojnë në mënyrë të sigurt, në mënyrë që ta kthejnë vendin e vet sigurt për të jetuar.
Dula thotë se largimi i minave në Ukrainë do të jetë më sfidues për shkak se Rusia po përdor mjete shpërthyese më të sofistikuara. Ai thotë se ato dallojnë nga minat më të thjeshta që janë përdorur në vendet të ish Jugosllavisë. Por Anastasia, që do t'jetë edhe për 3 javë të tjera në Kosovë, beson se shteti i saj do t'ja dalë. Ajo thotë se do ta përdorë përvojën e fituar në Kosovë. Shtet ky për të cilën nuk dinte shumë para se të nisej për të kryer trajnimin.
You had also the same problem with war.
Ju e kishit problemin e njëjtë me luftën para 22 vitesh, pra ju sinqerisht mund ta dini se si populli ukrainas po ndjehet tani.
Organizatat e ndryshme përfshirë Human Rights Watch kanë alarmuar se forcat ruse janë duke përdorur minat e avancuara toksore, të pajisura me cenzar që mund të dallojnë njerëzit kur ecin pranë tyre. Llojet e vjetra të minave toksore zakonisht shpërthejnë kur viktimat i shkelin aksidentalisht, por minat e avancuara janë në gjendje të dallojnë hapat e njerëzve. Vendosja e minave pa shënjuar dhe pa bërë regjistrimin e tyre, përheqje në mëvonshme, konsiderohet krim lufte bazuar në konventa ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut është radhitur në vendin e 31 në listën e përbërë prej 49 vendeve të Evropës dhe Azisë Qendrore, sa i përket të drejtave të komunitetit LGBTI. Bazuar në këtë hulumtim, Maqedonia e Veriut në dy vjetët e fundit ka ngecur në avancimin e të drejtave të këti komuniteti. Nga Shkupi raporton, Zarjeta Hajro Jajaka.
Koqo Andonovski, cili për 17 viteve ka folur hapur se i takon komunitetit LGBTI, aktualisht pjesë e qendrës LGBTI në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thot se fatkesia më e madhe është se ndryshimet ligjore për të drejtat e këtij komuniteti bëhen në letër në funksion të detyrimeve që ka marrë vendi për sa i përket procesit e integrimeve, dhe jo realisht të përmisohet statusi aq i ndjeshëm i kësaj pjese të shoqërisë.
Opasnosta od ovastojenje vo mesto.
Rreziku i qëndrimit në një vend që në vete paraqet hapa mbrapsh ka të bëjë me motivet atyre që udhëheqin me shtetin, përkatësisht pse nuk angazhohen për zbatimin e rregullativës ligjore edhe në praktik. Ndryshimet në shoqërinë për fat të keq nuk i bëjnë për qytetarët, përkatësisht për të lehtësuar jetën e tyre, të shmangim sfidat me të cilat ata ballafaqohen, por ndryshimet bëhen për shkak të monitoringut nga jashtë për t'u paraqitur në raportimet se ja ne kemi shënuar përparim drejt procesit të integrimeve në Bashkimin Evropian. Këto pika janë shumë problematike dhe si të tilla vlerësohen. Si më problematike përsa i përket avancimit të drejtave të komunitetit LGBTI në Maqedoninë e Veriut, apostrofohet gjuha e urrëties e cila është shumë e pranishme në rrjetet sociale, si dhe mungesa e interesimit për të zbatuar rregullativën ligjore që dënon urrëties ndaj atyre që pranojnë se kanë një orientim seksual më ndryshe. Përfaqësuesit komunitetit LGBTI thonë se jo rallëherë janë prej dhunës jo vetëm në aspektin verbal, po dhe atë fizik. Gjatë muajit maj, Bekim Asani, drejtuesi organizatës LGBTI Uniten Tetov, në profilin e tij në Facebook, ka kërkuar ndihmën nga autoritetet për shkak të kërcënimeve të shumta për sigurinë e jetës së tij që kishte marrë në inbox për shkak të orientimit të tij seksual. Edhe Dejan Slamkov, i cili është student në Shkup, thotë se jo rallëherë bëhet presë ulmeve për shkak të shfaqjes së orientimit të tij seksual në opinion. Kur shëtis me partnerin tim, shpeshherë kur ne jemi të kapur për dorës se shprehim afërsie emocionale si një çift i ri dashuruar, qoftë në park apo ambient tjetër publik, ndodh që të kemi kërcënime nga njerëzit, duke u krijuar momente shumë të pakëndshme. Me shras, unë nuk di se cila është mënyra më e mirë për të reaguar, pasi e di se çfarë do që t'u them atyre njerëzve nuk do të mund t'u ndryshoj mendimin, veç se do të përkeqësoj edhe më shumë situatën, thot Dejan Slamkov, përfaqësues i komunitetit LGBTI. Ivana Kostovska, punëtore sociale dhe menaxhere e qendrës Shtëpia e Sigurt, thot se në këtë institucion strehohen të rinjtë të cilët nuk pranohen nga familja pasi mësojnë për orientimin më ndryshe të pjesëtarëve të tyre.
Roditelit e podoznavanje në njëmet të seksualën orientatja i likove të të kese u tira, e në stamën një gjithrifakja ti më dohet të si zamin të doma.
Prindërit kur kuptojnë për orientimin seksual të fëmijëve dhe nuk i pranojnë si të tillë, u thonë që të largohen nga shtëpia. Ne këtu ofrojmë strehim për një kohë të saktuar, thot Kostovska. Do theksuar se më 25 qershorës caktuar mbajtje e paradës së krenaris e cila për herë të tretë mbahet në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë Миру Дзовшин.